na Julieta Krasniczy.
Sipas të dhënave të Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, në Kosovë çdo vit shuhen mbi 1000 biznese. Zyrtarët e qeverisë thonë se shuarja bëhet në mënyrë vullnetare, por ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se ambienti i papërshtatshëm dhe mos mbështetja institucionale i detyron bizneset të mbyllun. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Në tregun e Kosovës nga muaj janar deri më tash janë shuar në mënyrë vullnetare 1000 biznese, thon zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë tregon procedurat e shuarjes së bizneseve individuale, të cilat shuhen në mënyrë vullnetare.
Bizneset të ne aplikojnë në mënyrë vullnetare për shuarje, dhe mbarësisht nga tipi bizneset, ekzistojnë procedurat caktuara, të cilat duhet faktikisht të respektohen. Si një shembull do të kisha jap për bizneset individuale, të cilat konsiderohen si tipi më i thjeshtë i bizneseve, për të shuar vullnetarisht këtë biznes, faktikisht kërkohet vërtetimi për administratën shtatimore që janë kryer gjitha obligimet.
Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se numri i bizneseve të shuara është i lartë, kur merret parasysh sipas tyre tregu i vogël i Kosovës. Nasër Grajqevci, ish udhëheqës në Agjencinë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, madje thotë se numri mund të jetë edhe më i lartë pasi jo të gjitha bizneset e shuara që regjistrohen në institucionet kompetente.
Na kemi 1000 vetëm të lajmërume, por në të vërtetë ne nuk e dimë se sa kemi realisht bizneset shuara në këtë periudhë. Edhe kjo është alarmante. Kosova është një vend i vogël dhe një numër kaq i madh bizneseve shtuan për një periudhë kaq të shkurtë kohore, vërtet është alarmante. Do të jetë alarmante për ata që bëjnë politikat, për ata që ndërtojnë, domethënë politikat kashi biznesit, për ata që janë përballë biznesit për me favorizuar ambientin biznesor.
Grajqevci ndërkaq thekson se ambienti i pafavorshëm për biznes, mungesa mbështetjes institucionale për kompanitë e reja dhe ato ekzistuese, korrupsioni, shantazhi janë vetëm disa nga arsyet që kanë dekurajuar afarestët në Kosovë.
Po janë edhe elementet tjere, elementi korrupsioni, format e ndryshme të shantazhimit bizneseve, janë se biznesi vazhdimisht hasë me një burokraci të stërzgjatun procedurave, dhe gjitha këto janë elemente që atë dekurajojnë edhe ndërmarrësin. Prandaj jo rastësisht ne sot kemi një dekurajim total të ndërmarrësve për me hynë biznes.
Kurse gjatë vitit të kaluar, sipas shifrave zyrtare, janë regjistruar 9485 biznese, ndërka që janë shuar 1663 biznese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović ka kërkuar nga ushtria vendit që të jetë në gatishmëri të lartë dhe të veprojë nëse është e nevojshme për të mbrojtur kufirin nga migrantë të paligjshëm. Agjencia AP raporton se Grabar-Kitarović është takuar me shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë kroate Drago Lovrić dhe ka kërkuar që ushtria të monitorojë situatën. Ky zhvillim vjen pasi Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë në përpjekje për të ndaluar migrantët. Mbi 7300 njerëz kanë hyrë në Kroaci nga Serbia brenda 24 orësh pas përleshjeve të sëmërkurës midis policisë hungareze dhe refugjatëve. Në qytetin lindor kufitar Tovarnik, policia kroate ka bërë përpjekje të mbajë nën kontroll turmat e njerëzve. Disa prej tyre kanë thyer kordonin policor. Migrantin nga Siria i cili ishte shqelmuar nga një kameraman në kufirin e Hungarisë teksa mbante në duar fëmijën 7-vjeçar do të fillojë një jetë të re në Spanjë. BBC njofton se Osama Abdul Mohsen, i cili është rrëzuar për tokë nga kameramania hungareze Petra Lasko, do të punoj si trajner futbolli në një shkollë sporti afër Madridit. Këtë profesion ai e ka pasur edhe në Siri. E ardhmja duket e mirë për timbir në Spanjë, ka thënë Mohsen gazetës spanjolle El Mundo. Veprimet e kameramanes hungareze kanë shkaktuar reagime të ashpra. Kanali televiziv në internet në një TV, për të cilin ajo ka punuar, e ka pushuar nga puna. Vazhdojmë tani me lajme të tjera. Ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron për vizitë zyrtare në Londër, ku sot ka takuar ministrin britanik për Evropë David Lidington. Me ministrin Lidington biseduam për konsolidimin e shtetit të Kosovës dhe për antarësimin në organizata ndërkombëtare, por gjithashtu ne biseduam edhe për çështjet e sigurisë, për instalimin e dialogut politik me NATO-n dhe për strategjinë kombëtare për luftimin e terrorizmit dhe ekstremizmit, ka njoftuar Thaçi përmes një postimi në Facebook. Demokratët në Senatin e Shteteve të Bashkuara për të tretën herë kanë bllokuar një rezolutë të republikanëve që synon shkatrimin e marrëveshjes bërthamore me Iranin. Republikanëve u janë dashur 60 vota në Senatin 100 anëtarësh për të avancuar masën e tyre, por votimi ka qenë 56 për 42 kundër. Të gjithë pos 4 demokratëve të Obamës kanë mbështetur marrëveshjen bërthamore e cila është arritur në muajin korrik. Megjithatë, ky votim mund të mos jetë fjala e fundit e Kongresit. Kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve John Bonner e ka ruajtur mundësinë e marrjes së masave ligjore për të bllokuar marrëveshjen. Ndaj kryeministrit të Rumanisë Viktor Ponta dhe zyrtarisht janë ngritur akuza për korrupsion, përfshir evazionin fiskal dhe shpëlarjen e parave. Ponta, 42 vjeç, është akuzuar që nga gushti i këtij viti, por ai në mënyrë të vazhdueshme ka mohuar akuzat ndaj tij dhe ka thënë se prokurorët po e manipulojnë opinionin publik. Prokuroria e Rumanisë ka dërguar tashmë lëndën te gjykata më e lartë e shtetit. Kryeministri Ponta ka refuzuar të jap dorëheqje, duke thënë se dëshiron të mbetet në pushtet deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që planifikohen të mbahen në 10 orë të vitit 2016. Zvicra ka thënë se ka miratuar ekstradimin e një zyrtari uruguajas të futbollit të akuzuar për marrje rishfeti. Eugenio Figueiredo është njërin nga 7 zyrtarët e Federatës Botërore të Futbollit FIFA, i cili është arrestuar në Zürich më 27 maj. Ai akuzohet për marrje të rishfetit në vlerë prej miliona dollarësh. Ai ka po ashtu 30 ditë kohë për të apeluar kundër ekstradimit të tij në SBA. Figueiredo ka qenë nën president i FIFA-s. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, po ashtu na ndiqni në llogarit e Radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Bashkë miru të gjofshim.